Grūta parka dibinātājs Viļums Maļinausks manis sagaida uz kvadracikla. Lietuvā pazīstams kolekcionārs un miljonārs ir 80 gadus vecs, bet tomēr piekrita pats parādīt jaunpienācējus. Parka tālajā nosturī uz asfalta nolikta mūžīgās uguns granīta zvaigzne ar svaigi nolaustiem stariem, bet tai blakus noguldīti trīs milzīgi tumši pelēki metāla monumenti, kareivji, kuri demontāžas laikā arī guvuši nopietnus ievainojumus, par ko Maļinauska kungs ir nepajokam sašutis.
Matot be koju, be ranku.
Lūk, redziet, bez kājām, bez rokām praktiski arī bez galvām ir. Kādus saņēmām, tādus saņēmām. Vajadzēs restaurēt savest kārtībā un tad eksponēsim. Cilvēkiem taču nevar iesmērēt šādus metālu vai betona lūžņus.
Metālu laužu. Gābala ar betonu.
Pašlaik uz Grūta parku jau ir atvesti 9 pieminekļi no Klaipēdas, Kaunas un citām Lietuvas pilsētām, bet plānots, ka kopumā tie varētu būt pāris simtam. Tiem jau ir atvēlēta atsevišķa vieta, kas stāstīs par Lietuvas 2022. Gada vēsturi, padomju pieminekļu demontāžas posmu.
Kareivē ir Kriškalnio motinos.
Te mums stāv kareivji, kas bija pie Krustakalna. Mātes. Tur atradās arī šī vitrāža. Šis ansamblis ļoti piestāv pie kareivjiem, kas tagad demontēti. Te ir arī siena ar uzrakstu Padomju Lietuva, mūžīgi pateicīga kareivjiem. Tas arī piestāv. Šeit tālāk tad visus arī saliksim, ko tagad saņemsim.
O to ļauj viskā statīsim.
Grūta parka ekspozīcijai jau ir 150 skulptūru, kā arī atbilstoša padomju laika atribūtika – mūzika, māksla, metāla karuseļi bērniem. Tas viss piesaista lielu interesentu skaitu gan no ārzemēm, gan no pašas Lietuvas. Latvijas radio aptaujāto apmeklētāju domas par notiekošo dalās.
Viena vieta labai gražu.
Visus pieminekļus vajag salikt vienā vietā. Tas ir ļoti labi un piesaista cilvēkus. Nevajag tos izmētāt. Tā ir vēsture, kuru visi atcerēsies. Nekas briesmīgs jau šeit nav. Var gan bērniem, gan mazbērniem parādīt. Viss izskatās ļoti skaisti.
Es manau, ka iš miesta rikietu.
Es domāju, ka no pilsētām tie pieminekļi būtu jānovāc. Bet no kapiem gan nē. Vēsture ir vēsture. Bet var to vēsturi arī šeit apskatīties. Bija taču okupācija un daudz kas cits. Visam tā teikt ir jābūt savās vietās.
Tā ir mūsu vēsture. Mēs izaugām padomju savienībā. Un es gribētu, lai mani bērni, mazbērni to atceras. Kāda cena ir samaksāta par to, lai mums būtu šāda dzīve? Cik cilvēki ir gājuši bojā, bet tagad likvidē pieminekļus, kapa vietas, tas ir neizturami.
Tos vispār nevajag aiztikt, vajag skatīties, ko dzīvē dara. Mēs viennozīmīgi esam pret to, ka tagad aiztiek tos pieminekļus.
Viļums Maļinausks arī esot saņēmis vairākus zvanus no Latvijas pašvaldībām, kas piedāvājušas savākt uz Grūta parku arī viņu padomju pieminekļus. Bet kolekcionārs atteicās, jo tā tomēr esot Latvijas, nevis Lietuvas vēsturē. Skirmante Baļķūte, Latvijas radio.